วันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่2024แต่ว่าสภาพเศรษฐกิจของลาวที่ยิงใส่การนําสินค้าเข้าเป็นต้นตอนั้นยังบ่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดและอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินกีบกับเงินตราต่างประเทศยังสืบต่อสูงอยู่คือเก่าดังที่พนักงานรัฐในแผนกการค้าอยู่นครเวียงจันทน์ให้คําเห็นว่า
ขึ้นเลยมันก็ว่าเรื่องใจมันก็ในเงินนึงเฮาผลิตการผลิตเฮาเนาะบ่เพียงพอแล้วไปเขาก็บ่เพียงพอจักมันพอบ่ได้มันพอสําหรับมันขึ้นครับบ่แม่นบ่ได้ว่าเรื่องเงินเฟ้อหั่นเนาะตาตาเงินขึ้นมันก็เครื่องมันสุดหลายนําเข้าเลย 80% พุ่นน่ะนําเข้ามันจากตัวนี้แล้วมาว่าที่นึงแล้วแม่นการผลิตเฮาแล้วมันผลิตบ่ได้เฟ้อเงินคือเครื่องบ่ครบบ่มีพอเนาะปลูกน้ําปูน้ําปลาไทยเวียดพุ่นเด้ผักนี่ก็มีอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็ปลูกคนได้กลุ่มกินแต่ว่านําเข้าคือกันซั่นก็ล่ะอยู่บ้านเฮาก็ปลูกหลายอยู่แต่ว่าบ่ฮู้ว่าอยู่ไสปลูกล่ะส่งไปขายบ่อื่นบ่แน่ใจนะก็เงินนี่ล่ะท่านเงินแบบละประมาณอยู่300,000นี่ต่อ1,000 บาทมัน
ท่านกล่าวต่อไปอีกว่า
ก็สินค้าขึ้นบ่มีลงนี่ก็โอ้เมื่อยมันอยู่ว่าการคุ้มครองนี่ก็ยากอยู่หั่นล่ะก็ลงปกติแต่ว่ามันก็ไปบอกว่าขายลดลดเด้อไปบ่ได้ปรับใหม่ก็โอ้ระเบียบมันมีหมดแต่ว่าสิเป็นบางแท้สิเป็นเจ้าหน้าที่เขาบ่ปฏิบัติตามระเบียบ
ในรายงานด้านการเงินของลาวที่หาก็พิมพ์เผยแพร่ออกมาเมื่อมมมานี่โดยธนาคารโลกว่าว่าในปี2023ผ่านมาเงินกีบยังสืบต่ออ่อนค่าลงซึ่งลดลงประมาณ 29% เมื่อเทียบกับเงินบาทของไทยและ 21%เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์นอกจากนั้นการที่ธนาคารมีเงินตราต่างประเทศให้ขนแลกเปลี่ยนเงินได้อย่างจำกัดได้เหตุให้มีความแตกต่างกันระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนทางการและอัตราอยู่ในตลาดนอกที่ดำเนินคู่ขนานกันไปนั่นเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 15% สำหรับเงินดอลลาร์และ 8% สำหรับเงินบาทปัจจัยหลักที่เฮ็ดให้ค่าเงินกีบลดลงก็แม่นย้อนการขาดแคลนเงินตราต่างประเทศอยู่ในลาวซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากความต้องการเงินไปชำระหนี้สินต่างประเทศอย่างหลวงหลายถึงแม้ว่าจะมีการเลื่อนเวลาในการใช้หนี้บางอย่างก็ตามและก็เป็นย้อนการไหลของทุนเข้ามาในประเทศอย่างจำกัดเมื่อเว้าถึงนโยบายด้านการเงินและมาตรการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนนั้นรายงานนี้เว้าว่ามันใช้ได้ผลเพียงแต่ชั่วคราวเท่านั้นซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ามันบ่ได้แก้ไขต้นเหตุของการลดลงของค่าเงินกีบเลยต่อสภาพการนี้อดีตพนักงานอาวุโสของธนาคารแห่งชาติลาวให้คําเห็นว่าเงินในคลังสำรองเงินตราต่างประเทศเพื่อชำระค่าสินค้านำเข้าและหนี้ต่างประเทศมีอย่างจำกัดซึ่งก็คือบ่คุ้มฮอด3เดือนนั่นคือสาเหตุสำคัญซึ่งทานกาวาม
ันก็มีดุลการค้ามีดุลบัญชีเงินสถาบันก็มีดุลนั้นเป็นทุนก็มีดุลหนี้สินกับต่างประเทศอันนั้นก็ดุลเรื่องตลาดสังวงคลังสำรองมีหลายปานใดเขาให้ซะดีลูกอย่างน้อย2-3 แสนล้านดอลลาร์แต่ก็ต้องคุม4 6เดือนขึ้นไปใช้เงินอันคลังสำรองเดี๋ยวนี้ลาว 2.9 เดือนคือสิเอาเอามาได้ไสมีแต่1,950 ล้านดอลลาร์ประเทศไทยก็มี2-3 แสนล้านดอลลาร์คุม6เดือน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นก็เหตุให้ราคาสินค้าในลาวเพิ่มขึ้นไปตามๆกันโดยเฉลี่ยแล้วถ้าค่าของเงินกีบลดลง 1% แม้นเฮ็ดให้ราคาสินค้าบริโภคเพิ่มขึ้น 0.5% ดังนั้นอัตราเงินเฟ้อจะยังคงอยู่ในระดับสูงจนกว่าอัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพในขณะที่ราคาสินค้านำเข้าบางประเภทของโลกได้ลดลงได้แล้วอัตราเงินเฟ้อในลาวยังอยู่ในระดับสูงอยู่ก็คือเพิ่มขึ้นถึง 26% เมื่อเดือนตุลาคม2023ผ่านมาอัตราเงินเฟ้อของราคาอาหารแม้นอยู่ที่ 29% ซึ่งส่งผลกระทบอย่างนักหน่วงต่อกับชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวที่ทุกข์ยากอาศัยอยู่ในตัวเมืองต่างๆอิงตามบทรายงานของธนาคารโลกทั้งหมดนี้ก็ย้อนว่าลาวมีหนี้สาธารณะและหนี้ที่ได้รับการรับประกันจากรัฐบาลหรือ PPG กว่าเมาถึง 112% ของ GDP ในท้ายปี2022แต่ว่ามูลค่าดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นถึง 125% ของ GDP ถ้าลาวเอาหนี้ที่ค้างจ่ายและการจัดการด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราเข้านำซึ่งธนาคารโลกว่าว่ามันกำลังทำลายเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคและความอาจสามารถในการพัฒนาของลาวไสเจริญสุข VOA